kuzatuvchilar Moskva bilan munosabatlarni yaxshilashga urinish orqali Washington imkonsiz bir ishga qo'l urganini qayd etmoqdalar. Rossiya va G'arb qadriyatlari, xususan siyosiy madaniyatidagi ulkan jarlik bunga yo'l bermaydi, deydi Davlat Dumasining sobiq deputati Vladimir Ryshkov.
Ideologическая база для режима Путина, она абсолютно повторяет советские образцы, это антилиберальные.
Россия бош вазири Владимир Путин режими таянадиган мафкуравий замин тактуги билан совет моделининг ўзидир. Бу режим аксил либерал, аксил америкавий ва аксил ғарб пропагандаси олиб бормоқда ва либерал қадриятлар ҳамда демократияни ёмон отлик қилишга астойдил уриниб келмоқда, деди ўтмишда думадаги саноқли мустақил депутатлардан бири саналган Владимир Ришков. Кремлдагилар юрғизаётган бундай сиёсат мамлакат ва унинг аҳолиси эмас, balki rejim manfaatlariga gina xizmat qilayotgani bois, Obama o'zaro munosabatlarni Rossiya jamoatchiligining turli qatlamlari fikrini ham inobatga olgan holda yaxshilashi lozim, deb davom etadi sobiq deputat.
Germaniya kansleri Angela Merkel 9 sentyabr kuni mamlakat parlamentida chiqish qilib, Afg'onistonning Qunduz viloyatida olib borilgan havo zarbalari yuzasidan tanqidlarni rad etdi. Kansler Merkel Afg'oniston shimolida olib borilgan havo hujumi bo'yicha tekshiruv ishlari olib borilayotganini aytib, tanqidchilar xovurini bosishga urindi.
Unschuldig verletzte und zu Tode gekommene Menschen
Begunoh insonlar halok bo'lgandan va bu nemis harbiylar xatti-harakati oqibatida ro'y bergandan chuqur afsusdaman, ammo asossiz ayblovlarga yo'l qo'ymaymiz. Tekshiruvlar vaziyatga aniqlik kiritadi, dedi Angela Merkel. Qunduzdagi havo hujumlari ham Germaniya ichkarisi ham xorijda katta janjalga sabab bo'ldi. Qator yevropalik siyosatchilar nemis harbiylarining Afg'onistondagi xatti-harakatlarini qoralagan va bunday tanqidlar Germaniya ichkarisida ham yangramoqda. Afg'onistondagi mustaqil inson huquqlari guruhi juma kuni Qunduzda amalga oshirilgan havo zarbalari oqibatida tinch aholi orasida 70 ga yaqin kishi halok bo'lganini bildirgan. 9 sentyabr kuni Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi 20 avgust kungi prezidentlik saylovida berilgan jami ovozlarning 90% sanalgani va unda Hamid Karzayning 54% ovoz bilan oldinda borayotganini bildirdi. Saylov komissiyasi iqtidordagi prezidentning hali berilgan ovozlar to'liq sanalmay turib bu bayonotni bergani Afg'onistonda saylovlarning ikkinchi bosqichi o'tkazilish ehtimoliga soya soldi.
Saylov komissiyasi bayonotiga ko'ra, Karzay 54%, uning asosiy raqibi ko'rilayotgan sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh esa 28% ovoz olgan. Ayni paytda Afg'onistonda Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida ta'sis etilgan saylov shikoyatlarini o'rganish komissiyasi 20 avgust kuni mamlakat bo'ylab keng ko'lamli qonunbuzarlik va soxtagarliklar sodir etilganini ko'rsatuvchi jiddiy dalillar borligini bildirdi. Shu munosabat bilan komissiya 447 saylov uchastkasidagi ovozlar, xususan ovozlarning 95%dan ko'prog'i Hamid Karzayga berildi deb topilgan uchastkalardagi byulletenlarni qaytadan sanab chiqish haqida buyruq berdi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasining 90% ovozlar sanalgandan so'ng Karzayning o'z raqibidan katta ustunlikka egaligi haqidagi bayonoti Karzay tomonidan mamnuniyat bilan qarshi olingan bo'lsa, Abdulloh Abdullohning jiddiy e'tiroziga sabab bo'ldi.
I was not surprised because I was aware of the trend. I knew that IEC worked.
Men bu bayonotdan hayratga tushmadim. Zotan voqealarning qay tomon rivojlanayotganidan yaxshi xabarim bor. Mustaqil saylov komissiyasining prezident saroyidan bo'layotgan kuchli bosim ostida ishlayotganidan xabardorman. Komissiya raisi, bosh qo'mondan janob Ludin, qolaversa, kotibiyatdagi ayrimlar janob Karzay uchun ishlamoqda. Shu bois, bu bayonot menga yangilik bo'lgani yo'q, ammo bu Afg'oniston xalqi xavfsalasini qattiq pir qildi va u tragikomediyadek yangramoqda, dedi mustaqil saylov komissiyasining seshanba kungi xulosasiga munosabat bildirgan Abdulloh Abdulloh. Afg'onistonda barqaror va demokratik jamiyat barpo qilishni o'z tashqi siyosatiga siyosatining ustuvor vazifalaridan biri qilib belgilagan AQSh hukumati bu bayonotga munosabat bildirar ekan, saylov natijalariga oid har qanday xulosaning halol va shaffof bo'lishi lozimligini ta'kidladi.
Rossiya Saudiya Arabistonini ortda qoldirib, neft eksporti bo'yicha jahonning yetakchi davlatiga aylandi. Xalqaro energetika agentligi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya shirkatlari iyun oyida 9 million barreldan ko'proq miqdorda neft qazib olgan. Rossiyada neft eksportidan tushgan daromad mamlakat byudjetining asosiy qismini tashkil etadi. Shu bois neft qazib olish hajmining ortgani Rossiya iqtisodiy ko'rsatkichlarida ham aks etishi tabiiy.
Postepennoye vosstanovleniye ekonomiki preodoleniye spada proizvodstva pozvolit utoshnit i osnovnye parametry byudjeta.
mamlakat iqtisodining qayta tiklanishi ishlab chiqarishdagi tanazzulning oldi olingani mamlakat byudjeti asosiy ko'rsatkichlariga aniqlik kiritishi mumkin, jumladan rejalaganimizdan ko'ra ko'proq daromad olishimizga umid qilsa bo'ladi, deb ta'kidladi Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin. Shu paytgacha neft eksporti bo'yicha jahonda yetakchi davlat bo'lib kelgan Saudiya Arabistoni OPEC tashkiloti a'zosi sifatida o'tgan yili neft narxi tushib ketishining oldini olish maqsadida neft qazib olish hajmini kamaytirishga qaror qilgan, garchi OPEC'ning a'zosi bo'lmasa-da Rossiyani neft eksportini kamaytirishga chaqirgan edi. Rossiya energetika vaziri Sergey Shmatkoning bildirishicha, 2009-yilda Rossiya shirkatlari 490 million tonna neft qazib olishni rejalamoqda. Bu o'tgan yilga qaraganda 0.4%ga ko'pdir. 11 sentyabr kuni AQShga qarshi terror hujumlari uyushtirilganiga 8 yil to'ldi. Hozir ko'pchilikda 2001-yildan beri Al-Qoida terror tarmog'iga jiddiy putur yetgan va hozirda bu tashkilot dunyo uchun jiddiy tahdid emas degan tasavvur bor. Ammo AQShga qarshi terror hujumlari uyushtirilgandan 8 yil o'tib ham Al-Qoida rahbari Osama bin Ladenning tirikligi yoki o'ldirilgani aniq emas.
Mutaxassislar Al-Qoidaning dunyo bo'ylab jihod olib borish g'oyasidan ruhlangan kichik guruhlarning tahdidi kuchayib borayotgani haqida ogohlantirib kelmoqda. Dekabr oyida Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Britaniyada fosh etilgan terror rejalarining 4dan 3 qismi Pokistondagi Al-Qoida liderlari bilan bog'liq ekanini aytdi. Biroq pokistonlik diplomatlar buni rad qildi. Dalillar esa Al-Qoida rahbarlari Pokistonda turib, global miqyosda terror hujumlari uyushtirishni boshqarishga harakat qilayotganini ko'rsatgan. Londondagi Xalqaro strategik tadqiqotlar instituti tahlilchisi Nigel Inkster fikricha, Al-Qoida rahbarlari hozir ham Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh mintaqasida faoliyat yuritmoqda. Britaniyalik tahlilchiga ko'ra, Pokiston armiyasi Afg'onistonga chegaradosh mintaqalarda o'tkazayotgan amaliyotlari Al-Qoida rahbarlarining Pokistonda turib global operatsiyalarni boshqarishini qiyinlashtirgan. Britaniyalik tahlilchi Mahazam so'nggi paytlarda Al-Qoida guruhlari o'rtasida aloqalar uzilgani tashkilotni ancha kuchsizlantirgan degan fikrda.
The role of the Pakistan army has greatly weakened Al-Qoida activities. I can't see a serious reversal of that.
Pokiston armiyasi ko'rgan choralar Al-Qoida faoliyatini ancha susaytirdi. Men bu jarayonda jiddiy o'zgarish bo'lganini ko'rganim yo'q. Usama bin Laden yoki uning ayrim tarafdorlari hozir Pokiston Afg'oniston mintaqasida bo'lsa ham, ular o'sha bazalardan turib tashkilotni jiddiy tahdid soladigan darajada rag'batlantira olishi ehtimoldan yiroq, dedi Maha Azam. Aksar tahlilchilar kabi Nigel Inkster ham Usama bin Laden trik va u o'z video va audio tasmalari orqali Al-Qoida g'oyalarini dunyoga tarqatmoqda degan fikrda. James Defense haftaligining Janubiy Osiyo bo'yicha muxbiri Raul Bedi esa Usama bin Ladenning taqdiri haqida aniq gap aytish qiyin degan fikrda. Bedi fikricha, Usama bin Laden trik yoki o'lgan bo'lishidan qat'iy nazar, Pokistonda turib Al-Qoidaning global miqyosda hujumlar uyushtira olish imkoniyati e'tibordan chetda qolmasligi kerak.
Payshanba kuni AQShning Iroqdagi elchisi Kongressning tashqi aloqalar qo'mitasiga hisobot berar ekan, Iroqda zo'ravonlik ko'lami ortib borayotganiga qaramay, AQSh qo'shinlari bu mamlakatdan belgilangan muddatda, ya'ni kelasi yil avgust oyiga qadar chiqarilishini bildirdi. Christopher Hill kelasi 12 oy davomida Iroqda xavfsizlikni ta'minlash va siyosiy barqarorlikka erishish yo'lida muhim palla bo'lishini ta'kidladi.
The bombings in recent months show that we still have to deal with Al-Qaeda in Iraq that tries to
Iroqda so'nggi oylarda sodir etilgan bomba hujumlari bu mamlakatda urush olovini yoqishga urinayotgan Al-Qoida xavfi bartaraf etilmagandan dalolat bermoqda. Ammo bu hujumlar Iroqni fuqarolik urush yoqasiga qaytaradigan darajada emas, dedi AQSh elchisi. Iroqda harbiy amaliyotlar 2003-yilning 20-martida boshlangan va AQSh prezidenti Barak Obama e'lon qilgan rejaga binoan, u yerdagi jangovar amaliyotlar 2010-yil 31-avgustda rasman yakunlanishi kerak. O'tgan haftada Turkiyaning shimol-sharqida yuz bergan toshqin bir necha kishining joniga zomin bo'ldi, yuzlab uylarni vayron qildi, ko'prik va avtoyo'llarni yuvib ketdi. Ayni paytda tabiiy ofat yuz bergan hududda yog'ingarchilik tinchidan ham darak yo'q. Shu kunlarda Ozodlik muxbiriga intervyu bergan Istanbullik respondent vaziyatni shunday tasvirladi.
Shaharni hammasi suv bosmagan. Suv toshqin bo'lgan joylarga hammasiga shu suv bosib ketgan. Xalqin uyinda bütün nima deysi uydagi o'tirilgan asboblar, hamma narsalar ishlatilmaydigan holga kelgan. Shundan xalq juda ham norozi.
Istanbul shahrining qancha qismi suvda ostida qolgan?
Har holda bir 15% mancha.
Ommaviy axborot vositalarida qancha odamga zarar yetgani aytilyapti.
Yani İstanbul'un özünün nüfusu, resmi nüfusu 12-13 milyon, resmi olmayan halde 15 dep IT yaptılar. En azından herhalde bir 2-3 milyon insanı tasir kılgandır bence.
Mana shu tabiiy ofatdan qancha moddiy zarar ko'rilgani aytilyapti.
Moddiy zarar juda ko'p. Juda ko'p, lekin onun sizga qanchalik bo'lganini ayta olmayman qanchalik ma'lum bo'larak, ama juda ko'p.
Talafotlar soni qancha odam qurbon bo'lgani ma'lummi?
Hozir 33 deb aytgan edi. Hozir su yeni yağmur yağdı İstanbul'da, lakin bazı yerlerde su hala kayıp gitmedi. Su kayıp gittikten kendiydi, cüdeyem korkamız, belki ölünün sanı yani köpeği mümkün deb ayet yaptılar, bilmeyim ben edi.
Bazı haberlerine göre su taşken tümallerde bir uğurlik halleri, binalarını, onlara göre uğurlik halleri hem yüz bere yatken, şu malumatlar doğru mu?
Doğru, doğru. O malumatlar doğru. Yüzden artık kişini tutup algen, polisiye bunlarını alıp koygen.
İstanbul'da röy bergen su taşkını hakkında azadlıkı intervju bergen İstanbullik respondent bilen suhbatdan parçaydı. Ozodlikda etkin dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining Markaziy Osiyoga oid sahifasini ochamiz. 11 sentyabr kuni Markaziy Osiyoning 4 davlati va Rossiya chegarachilari o'zaro sarhadlarda odam savdosi, qurol, aslaha va narkotiklar kontrabandasiga qarshi kurash hamda noqonuniy migratsiyaning oldini olish bo'yicha qo'shma amaliyotlar boshladi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasining ma'lum qilishicha, Afg'oniston bilan chegaradosh O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston hukumatlarini narkotiklar noqonuniy savdosi va ekstremistik guruhlarning o'z hududlariga kirib kelishi, Rossiya va Qozog'istonni esa noqonuniy mehnat muhojirlari sonining ortayotgani tashvishga solmoqda. 11 sentyabr kuni Qozog'istonning Aqtau shahrida Kaspiy bo'yicha joylashgan 5 davlatdan 4tasi prezidentining norasmiy uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Eron prezidenti bu yig'inga taklif qilinmagan. Ozarbayjon, Qozog'iston, Turkmaniston va Rossiya prezidentlarining Kaspiy bo'yidagi Qozog' shahriga to'planishlari bilan bog'liq birinchi jihat, Mahmud Ahmadinajodning unga taklif qilinmagani bo'lsa, ikkinchi jihat bu yig'inning o'ta tezlik bilan hozirlangani bo'ldi.
9 sentyabr kuni Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqi Aqtau yig'iniga e'tiroz bildirib, bunday yig'ilishning Eron milliy manfaatlariga zid kelishi ta'kidladi. Tehron diplomatlari rahbari shuningdek bunday yig'in Kaspiy bo'yida joylashgan 5 davlat o'rtasida imzolangan kelishuvga zidligini ham aytdi.
11 sentyabr kuni xizmat safari bilan Tojikistonga borgan Rossiya mudofaa vazirining Tojikiston mudofaa vaziri bilan yopiq eshiklar ortida o'tkazgan muzokara